Sveiki, čia žinių radijas, eteryje laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas. Sveiki.
Labas rytas.
Tai kaip jūs vertinate tai, kas vyksta dabar formuojant koaliciją, vis nesibaigiančios derybos ir socialdarbiečių bandymas kažkaip įtakoti koalicijos formavimą naujai? Kas čia darosi?
Na, visų pirma, tai bendras žodis chaosas. Gegužės antrą dieną, dar neįvykus prezidento rinkimam, ponas Karbauskis pareiškė, kad jeigu jie nelaimės, nepateks bent į antrą turą prezidento rinkimuose ir nelaimės Europarlamento rinkimų, kad jie trauksis į opoziciją apskritai. Paskui atėjo matyti prašvitimas, kažką pradėjo daryti, bet pradėjo daryti vėlgi sugriaudami esamą koaliciją arba buvusią koaliciją, pasakydami, kad derybos prasideda nuo balto lapo. Manau, kad čia ir buvo strateginė klaida, kai atvertė balto lapą, tada prasidėjo pageidavimų koncertas, kuriame vos ne pirmų smuikų pradėjo groti socialdarbiečiai, panašu, kad reikalaudami Seimo pirmininko posto, tai reiškia, reikia išversti poną Pranckietį iš Seimo pirmininko posto. Na, o tada tame pageidavimo koncerte be postų dalybų atsirado ir labai daug pavojingų dalykų, valstybei pavojingų dalykų. Tai yra pageidavimai tam ir dar kažkam skirti pinigų. Ir visa tai pasiekė milijardą eurų.
Tai, milijardą 300 milijonų, paprastai tariant.
Taip, virš milijardo eurų, tai toje situacijoje labai sunerimo ir Saulius Skvernelis, kuris ir taip jau svarstė, ar čia verta likti premjero poste, ar neverta. Tai dabar aš manau, kad jam didelio apetito likti premjero poste prieš artėjančius kitų metų Seimo rinkimus tikrai nebėra labai didelio noro būti premjeru, nes užsikrauti tokią naštą, kurios iš esmės neįmanoma su augančios ekonomikos tempais, nepakankamai augančios ekonomikos tempais, tampa labai sudėtinga. Jis nenorėtų būti premjeru, kurį ribotų ir varžytų keturių besiderančių partijų pažadų liūtis, o už viską atsakingas taptų premjeras. Tai dabar yra visiškas neaiškumas. Ar
bet jūsgi politikai visą laiką daugiau pažadų prižadat, negu kad iš tikrųjų jų vykdo, tai ten galima prisigalvoti už milijardą pažadų, bet paskui, ne, kaip sakoma, ne visus spėt įvykdyt, tai gal tie prie to yra einama iš tikrųjų, kad...
Na, jūs sakote, jūs politikai, na, turbūt ne visi politikai, tai pažadai švaistytusi, kaip dabar prasidėjo tas pažadų švaistymasis. Na, ir matosi, kad patys socialdarbiečiai, kurie čia tampa tokia kertinė figūra, na, žinoma, kertinė situacija yra valstiečių, kurie gali vienai par kitaip pakreipti, tačiau užtenka dabar ir mažo destabilizuojančio faktoriaus, pavyzdžiui, Kirkilo, kuris gali atvesti prie to, kad nebus jokios koalicijos.
O kas atsitiko? Ir... Kodėl staiga socialdarbiečiai tarsi buvo labai tokie lojalūs ir labai artimi valstiečiams visą laiką, likus praktiškai sutarties čia pasirašymui, kai jau iš esmės daugelis dalykų sutarta, apie 90% bent jau tvarkos ir teisingumo pirmininkas taip aiškino čia šiomis dienomis, staiga sugalvojo, kad jiems kažko reikia daugiau, kažkas neaišku, kad jie liktai galėtų ir pasitraukti dabar. Čia kas tokio atsitinka?
Na, aš įsivaizduoju taip, kad viskas pateikiama per prizmę, kad mums reikalinga socialinių reikalų darbo apsaugos ministerija ir reikalingos tam tikros nuostatos, tačiau užkulisiuose vis tiek styro Seimo pirmininko posto klausimas. Ponas Kirkilas suprato, kad niekas nežada pateikti balsavimui pono Pranckiečio atstatydinimo klausimo, tai yra niekas neplanuoja išmesti Pranckiečio, jeigu ir iškeltų tą klausimą, kažin ar pavyktų išmesti Pranckietį, jeigu ir išmestų pono Pranckietį, kažin ar kas nors Seime balsuotų pakankamą balsų daugumą už Gediminą Kirkilą, tada Gediminas Kirkilas pasako, kad ne, mums šitas postas Seimo pirmininko apskritai nėra prioritetas, mums prioritetas yra esminiai dalykai ir socialinės apsaugos ir darbo ministro postas. Taigi panašus...
O Kirkilui tas postas svarbus yra, ar ne, kaip jūs galvojat? Jam dar norisi pasivažinėti prieš kadencijos pabaigą su Švyturėlis, ar ne?
Man atrodo, kad Kirkilas supratęs, kad jis netaps Seimo pirmininku, dabar abejingai pradeda žiūrėti į visą koalicijos formavimą. Ir dabar pateikinėja viską kaip labai principingas politikas, sakydamas, kad ne, mes bet kokiom sąlygom nesirašysime. O tačiau Seimo pirmininko postas mums nėra prioritetas. Tai ką aš ir noriu pasakyti. Pamatęs, kad vynodės yra aukštai, jis pradeda sakyti, kad jos man nerūpi. O man rūpi kiti dalykai. Tai čia esama tam tikros politinės demagogijos, bet sakyčiau, tokios meistriškos politinės demagogijos, ir tai veda link to, kad gali neatsirasti šita valdančioji koalicija. Nebereikalo Pranckietis ar Skvernelis taip pat pradėjo kalbėti apie mažumos vyriausybę. Dabar po bandymų formuoti kažkokią naują daugumą nuo balto lapo, koks velnės nešė į tą galerą, kas liepia greuti esamą daugumą ir formuoti naują, gali būti, kad jos nepavyks suformuoti. Ir gali būti, kad teks dirbti mažumos vyriausybėje. Aiškus
klausimas turbūt yra dėl ko, dėl to, kad jiems reikia mobilizuoti visas pajėgas, kiek jie turi. Ir tas susitarimas dėl postus išsidalinus yra tikėtina, kad paskui balsavimai bus vieningesni, ypač jeigu frakcijos dalyvaus tam tikros vyriausybės veikloje. Tai turbūt to reikėjo, bet klausimas, kodėl jie, jeigu jūs sakote, taip rūpi Pranckiečio postas socialdarbiečiams, tai ar iš tikrųjų vardan to, kad būtų koalicija tvari, jie negali šito klausimo išspręsti niekaip. Na, nežinau, balsavimu, kad ir slaptų susitart kažkaip tai galėtų.
Panašu, kad negali. Beje, balsavimas galėtų būti tik slaptas dėl Seimo pirmininko nuvertimo, nugriovimo, ir tuo slaptu balsavimu valstiečiai panašu neužtikrina, kad Pranckietis bus nuimtas. Tai štai ir iškėlė kaip kertinį dalyką derybose, baltas derybų lapas, kuriame įrašytas vienas punktas, nuimti Pranckietį, tas punktas nerealizuojamas, tai tas lapas gali likti baltas.
Bet tai jie net nebando, tai čia vis tiek reikia pabandyti, nepabandęs nesužinosi, kaip pasiseks ar ne, tiesą sakant, gali ir turėdamas ir didelę koaliciją, sakykime, tokią, kokią buvo pradžioj, gali ne slaptų balsavimų, gali visaip būti.
Na, gali visai būti, bet tada paaiškėtų, kad iš viso lapas liko baltas. Lapas liko baltas, tai ta situacija priverčia kalbėti apie būtinybę ar galima ateitį dirbti mažumos vyriausybei. Kiek jį galėtų dirbti, kas jie ten palaikytų, esminiais klausimais, čia jau kitas klausimas. Galų gale, ar ponas Skvernelis ryštųsi eiti į mažumos vyriausybės premjero postą. Dar vienas faktorius – sugriuvusi tvarkos teisingumo frakcija. Prisiminkime, kad Karbauskiui siūlėsi darbo partiją dalyvauti koalicijos formavime. Karbauskis yra pasakęs, nedalyvausime derybose su partijomis, kurios neturi frakcijos Seime. Ir kitą dieną griuvo tvarkos teisingumo frakcija. Bet tai nebetrukdo Karbauskiui dalyvauti derybose su tvarkiečiais, nors jie ir nebeturi frakcijos Seime. Na, tokia šizofrenija prasidėjusi, artėjant prezidento priesaikai laikas senka, Lenkų rinkimų akcija akivaizdžiai taip pro pirštus žiūri į tos koalicijos formavimą, tai štai Tomaševskis Briuselį, tai bus gal kitą penktadienį, tada žiūrėsime, jau kelintą kartą atidėtas sutarties pasirašymas rodo, kad valstiečiam bandymas mobilizuoti savo rinkėjus gali baigtis tų rinkėjų demobilizacija. Taip jau buvo prieš prezidento rinkimų pirmąjį turą. Viešųjų ryšių specialistai nekartą sakė, čia yra bandymas mobilizuoti šantažo būdu, na, tai dabar gal šantažo elementų neižvelgsime, bet štai padarysime koaliciją stipresnę, tačiau iš tikrųjų ji gali tapti silpnesnė.
Tai ką jūs prognozuojat vis dėlto iš to, kas vyksta, čia iki inauguracijos prezidento nedaug liko, reikia kažkaip vis tiek pasiruošti tam momentui.
Žinot, Lietuva galėtų iškentėti ir mažumos vyriausybę, sunkiai dirbančią, sunkiai ir garsiai traškančią, besisvaidančią žaibais, tą galėtų iškentėti, bet šitaip žaidžiant galima prisižaisti ir iki pirmalaikių Seimo rinkimų. Kai paaiškės, kad Skvernelis nenori eiti į premjerus, koks nors kitas premjeras gali negauti palaikymo Seime, su savo programa ir ministrų kabinetu, na ir tada jau neišvengiami pirmalaikiai rinkimai.
O jau balsuotumėt jūs už tos pirmalaikius rinkimus? Nu, nežinau, jūs gal ir balsuotumėt, bet šiaip dauguma, tai Seimo narių turbūt nelabai norėtųsi pirmalaikius.
Na, bet jeigu nesiformuoja vyriausybė, jeigu nevyksta darbas, tai prisiminkime 92 metus situaciją, patys valdantieji tuometiniai, vadovaujami Vytauto Landsbergio, atvedė iki to, kad teko stelti pirmalaikius rinkimus. Niekas jų nenorėjo, bet kai niekas nevyksta, tai tada nelieka nieko kito, kaip stelti pirmalaikius rinkimus. Kurioziška situacija, bet jau yra buvusi Lietuvos politinėje istorijoje.
Aš čia labai anksti dar pačioj pradžioje, tai dabar gal jau šiek tiek procesai truputėlį patobulėja ir kokybiškesni yra, kad vis dėlto net taip jau nesant daugumai, galbūt ir veiktų, veikiagi Kubiliaus ir Kirkilo tokia duka.
Mažumos vyriausybė. Tai man atrodo, kad geriausiai būtų, kad susiformuotų kažkokia dauguma, ji nebus kokybiška, ji, man atrodo, nebus labai atsakinga, o besiremianti populistiniais, bet nerealistiniais pažadais. Bet jeigu to čia nesusiformuotų, tai žinoma, iškentėtų, kaip sakau, Lietuva ir parlamentas ir mažumos vyriausybė.
Kiek jūs duodat procentų, kad pirmalaikiai galėtų būti rinkimai Seimo?
Labai nedidelį, nes iš tiesų sunkiai kiltų rankos balsuoti už savo ankstyvesnį paleidimą, tai nebėra 92 situacija, sutinku. Tai greičiausias variantas, man atrodo, tokia sunkiai apibrėžta koalicija, kuri neturi stabilios daugumos.
Gerai, dar keletas klausimų kitų, be koalicijos čia įdomių visokių nutiko per savaitę. Gražulio klausimas, nežinau, na, turbūt čia visi žino, kad Gražuliui nepanaikinta neliečiamybė, tokia vat istorija, ją visaip komentuoja, gal jūs dar kaip nors be to, kaip komentavote, dar naujai galėtumėt pakomentuoti?
Ne, čia nieko naujai nepakomentuosi, įstyrus tai, kad yra toksai Petras Gražulis, kuris dangstosi Seimo nario mandatu, ir dangstydamasis tuo mandatu, jis vengė teisingumo. Kolegų, kurie nebalsavo už Gražulį argumentai, kad pritrūko įrodymų iš prokuroro pasakymų, na, yra demagogija, ir tegul čia jie kitaip nevartalioja. Demagogija štai dėl ko? Prokuroras negali surinkti pakankamai ir tikslių įrodymų tol, kol Petras Gražulis neateina į apklausą. Petras Gražulis neina į apklausą tol, kol gali dangstyti Seimo nario mandatu. Tai atimkime mandatą, prokuroras surinks visus įrodymus, apklausdamas ir poną Gražulį, ir štai tada matysime tikrai vaizdą. Aš nenoriu sakyti, ar Petras Gražulis kaltas ar nekaltas. Skamba įspūdingai prokuroro pareiškimai, tačiau aš netmetu galimybės, kad prokuratūra gali būti ir, na, ne visai tiksli, bet prokuratūra turi dirbti savo darbą. O parlamentas dabar priima sprendimą, kad neleisime prokuratūrai dirbti savo darbą, mes, politikai, Seimas, nuspręsime, ar turi duoti parodymus Petras Gražulis ar ne. Ir tai jau vyksta ne pirmą kartą, Petras Gražulis
strapalioja ir jautėsi. Bet taip yra institutas neliečiamybės, jis taip yra, tai kam jis tada reikalingas? Nu, tai jisai ir reikalingas tam, kad kažkokiu būdu, va taip pat iš oro pasvaršius, nuspręsti, ar reikia atimti neliečiamybę ar ne. Tai tada kažkaip reikia su institutu išsiaiškinti, ką su juo daryti tada, nes jis tokiais atvejais gali ir apginti, ir neapginti lygioje vietoje. Kokie čia argumentai? Vieniems atrodo, kad...
Visiškai sutinku. Neliečiamybės institutas yra įsteigtas tam, kad nebūtų politinių išpolių ar politinių akcijų prieš parlamento narius. Tai štai Seimo komisija turi nustatyti vieną dalyką. Ar yra politiniai motyvai ir politiniai argumentai siekiant patraukti Seimo narį Petrą Gražulį atsakomybėn, baudžiamojon atsakomybėn. Jeigu nenustato tokių faktų, parlamentas turi atiduoti teisėsaugos globon.
Byloje apie Gražulį ir Koldūnus politinių elementų, ar nėra kokių nors, ar ne?
Tai štai, kadangi nėra nustatyta, beje, Seimo komisija visiškai nekomentavo to, kadangi nenustatė jokių politinių motyvų. Tačiau Seimas vis tik tais nusprendė saugoti Seimo Gražulio neliečiamybę.
O kodėl jūsų Gentvilas, jūs pasiaiškinot su juo taip įdėmiau, kodėl jis taip...
Koks Gentvilas?
Atsiprašau, Glaveckas.
Ką su juo aiškintis, jeigu jam trūksta įrodymų, tai čia yra tas atvejis, kai trukdoma surinkti įrodymus, apklausiant Seimo narį Petrą Gražulį, o tada sakoma, ai žinot, trūksta įrodymų. Tai nesiaiškinat.
Bet tai nesiaiškinat iš esmės, kokių jam įrodymų trūksta. Nes...
Nekomentuosiu daugiau. Žmogui trūksta įrodymų, bet jų trūksta todėl, kad jis neleidžia Petro Gražulio apklausti.
Bet kaip suprantu, jūsų frakcijoje mandatas tiek laisvas, kad jūs nešalinsit Glavecko iš frakcijos konservatoriai.
Galiu pasakyti, kad tikrai elgsimės kitaip negu konservatoriai. Turiu skeptišką nuomonę dėl to, čia Kęstučio Glavecko balsavimo, bet tikrai neieškosime įrašų laikinimų feisbukuose ir taip toliau, kaip konservatoriai tą daro.
Romuva, toks įdomus dalykas yra, na, čia neopagoniškas turbūt tikėjimas, pagoniškas, nežinau, kas yra neopagonizmas, sunkiai suprantamas dalykas, bet vis dėlto jūs ne Seimas, turiu omeny, neparėmėt, nesuteikėt pripažinimo valstybės mastu šitai religijai, kas čia trūkdė tą padaryti?
Pateikimo ir svarstymo stadijoje aš balsavau už suteikimą tokio statuso, o baigiamojoje fazėje nedalyvavau. Tai turiu savo nuomonę, kai lyginama su, tarkime, krikščionybe, tai sako, žiūrėkite, kaip ta baltų religija yra nutolusi nuo pradmenų. Nuo to, kas buvo viduramžiais. Nuo baltiškosios religijos politeistinės pradmenų. Mm. Tai aš galėčiau sakyti, kad ir krikščionybė yra nutolusi nuo tų pirminių šaltinių, kurie prieš 2000 metų buvo deklaruoti ir kada prasidėjo krikščionybės raida. Tai man atrodo, mes matome iš vienos pusės norą suteikti daugiau laisvių ir teisių žmonėms, o iš kitos pusės matome vyraujančios krikščioniškosios religijos atstovų norą neleisti.
Bet ten yra keletas momentų, kiek aš suprantu. Vienas iš tų momentų tai pripažinti ir, na, kaip ir pripažinti, o antras dalykas finansiniai dalykai. Jie kaip nors ten šviečiasi per visą tą projektą, kad, na, anksčiau ar vėliau paskui reikėtų tą bažnyčią remti. Na, kaip vadinkim, bažnyčia, tai nėra bažnyčia. Bet...
Taip, suprantame. Aš tikrai nežinau tų finansinių dalykų ir nemanau, kad tai yra svarbiausias dalykas man kaip Seimo nariui ar mums kaip piliečiams. O yra, mano pozicija buvo tokia, noras leisti žmonėms turėti tokį tikėjimą, kokį jie turi. Ir tai yra jau keli tūkstančiai žmonių Lietuvoje, taip, negaliu vadinti ten ar prasivardžiuoti sektą, nesektą, tačiau vis tik tai yra toks žmonių noras, kodėl mes trukdome. Ar už to stovi finansiniai dalykai, aš šiandien tikrai negalėčiau pasakyti. Aš galiu pasakyti, kad ir katalikų bažnyčia nėra finansiškai remiama, ji remiama tik tiek, kiek tai susiję su kultūros paveldo apsauga, tai yra bažnytinio paveldo apsauga. Pati bažnyčia, katalikų bažnyčia, juk neturi finansavimo iš valstybės. Tai čia finansiniai dalykai, man atrodo, yra visiškai antrailiai arba yra prigalvojami. Kaip argumentas, kad neleisti pripažinti senovės baltų religinės bendruomenės.
Ir dar vėlinių klausimas irgi švietėsi vienaip ar kitaip. Jis vėl čia tokia tematika arti religijos, tai... Ką jūs galvojate, bus Seimas priims kaip nors ar ne, tą pripažins išeiginė diena?
Štai čia ir prasimuša, kai katalikiškoji dauguma, kuri nedeklaruoja savo katalikiškumo, atmeta senovės baltų religinės bendruomenės norą įsiteisinti, o greta to labai skubai įteisinti vieną krikščioniškąją datą, tai yra vėlinės, netgi kaip išeiginė diena. Štai sau suteiksime net išeiginės dienas savo minėtinom dienom švęsti. Tuo tarpu kitiem net neleisime būti pripažintiem. Na, o jeigu jau taip žiūrėti, tai tos vėlinės jau irgi yra atėjusios iš senovės baltų religijos. Tai ne, dabar čia yra brėžiamas ryškus brūkšnys, čia yra krikščioniškasis pasaulis, krikščioniškoji pasaulėžiūra, mes ją atstovausime ir švesime, nežiūrėdami nei valstybės ekonominių interesų, nei padorumo kartais, tai aš esu prieš įteisinimą tą lapkričio antrosios.
Gerai, tai tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū Jums. Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas, išdėstė savo poziciją kai kuriais klausimais. Dėkui jam, dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų susitikimų.